cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušalci, draga braći i sestre, u večerašnjoj katedri čućemo predavanje monaha Arsenija Jovanovića sa vrata manastira Ostrog na temu Na kome ostaje svijet, koje je održao u aprilu 2015. godine profesorima jedne osnovne škole u Trebinju.
Poštovane dame i gospodo, draga braće i sestre, pomaže Bog i dobroveče. Eto, ja imam stvarno veliku čast, moram da priznam, da budem ispred jednog intelektualnog kolektiva, kao što je ovaj, vaš. Ovih dana, kao da sam u nekom gripu, u početku moram da se izvinim ukoliko budem konfuzan, ali to su neke čudne promene u ljudskom biću. Neki put mislimo da je grip, neki put mislimo da je promena bioritma, danas nauka pominja taj bioritam. A u stvari to nije ništa drugo nego to su dolasci i odlasci Božje blagodati. Jer ceo univerzum je praktično održavan tom silom životvornom koja dolazi od tog trosunčanog izvora životne sile, životne energije. I svesni smo vrlo često da bez obzira na bilo kakav uzrok, vrlo često se osjećamo neki put puni energije, razbuđeni, željni da učestvujemo u tom danu u životu, da napredujemo, da stvaramo, a dešava se opet bez nekog posebnog vidnog razloga da smo na neki način sumorni, tmurni, pospani, da nemamo volje i vrlo često u takim momentima koristimo raznorazne stvari da bi pomogli sebi, a uglavnom su to pogrešne stvari. Makar to bila najobičnija šoljica kafe. Naravno to nije ništa strašno, međutim vrlo često idemo mnogo dalje od te šoljice kafe da bi sebi u takvim teškim momentima pomogli, a u stvari znamo da sebi tako samo možemo odmoći. Znači, ne možemo sebi pomoći, jer u stvari ljudsko biće, ljudski duh, ljudska ličnost radi na nešto sasvim drugo. Možemo mi da odemo i kafanu, možemo da popijemo i kafu, možemo da popijemo i alkohol, mnoge druge stvari, možemo i da popijemo neki antidepresiv, ako ne možemo da zaspimo, ako smo uznemireni, možemo da popijemo i neki bromazepam, pa da ne kažem i neke druge gore stvari, da nam padne na pamet i da možda i zapalimo neki joint. Ali sve je to u stvari nešto što nas odlači od onog istinitog ispunjenja. I ja, eto, pogotovo danas, kažem sebi, Bože, pa zašto sad ovoliko iskušenje da me ovakav mamurluk hvata i ovaka obamrlost i ovaka muka, da li grip, šta je? I naravno da pribegavam onome istom što pribegavam već 25 godina, a to je u stvari molitva, a to je u stvari obraćanje živome Bogu iz dubine duše, iz dubine srca. To je u stvari to otvaranje ljudskog bića, u stvari tvorcu univerzuma, otvaranje svoje psihe, svoga duha, svega onoga što je najintimnije u tim momentima, znači otvaranje tom trosunčanom izvoru životne energije. I kažem, Gospode, to je više jedan unutarnji vapaj u stvari. Podari snage, podari sile da budem onaj stari, da budem onaj tvoj. Ne dozvoli da me ovo obara. I kao bezbroj puta do sada za ovih 25 godina, ponovo dođe sila, ponovo dođe energija, ponovo dođe nadahnuće, ponovo dođe radost i želja da se ponovo ide napred i da se čini nešto dobro u slavu Božiju na prvom mestu, jer je on zaista taj izvor koji nam je potreban. E sada, nažalost, vidimo u stvari da je čovečanstvo u kome živimo i društvo u kome živimo, celokupna istorija, u stvari da je to istorija pobune. Istorija pobune. Evo, nedavno sam čitao, je tako uzeo sam da čitam Albera Camusa, koji je napisao jednu knjigu zanimljivu, koja se zove Pobunjeni čovek, i on tu govori na prvom mestu o metafizičkoj pobuni. Znači, Svet je prepun pobuna, fizičkih pobuna, krvoprolića, odsecanja, skidanja glava zarad nekih drugih glava. Znači, jedan od najvećih revolucionara i anarhista u Francuskoj revoluciji, Marat, toliko je bio surov, toliko je bio radikalan da su ga čak i njegovi revolucionari kritikovali. A on je rekao, pa za Boga, zašto mi ne dopustite da skinem nekoliko glava radi nekih drugih glava? Znači, ne može se nijedna glava spasti skidanjem neke tuđe glave. A on je giljotinirao ne znam se koliko. I to je u stvari istorija, ali uvek prethodi metafizička pobuna. Prva metafizička, znači duhovna, nadprirodna pobuna, duhovna pobuna je bila pobuna još pre stvorenja ovog materijalnog sveta. To je bila pobuna u onom stanju koje se zove večnost, kada vreme još nije postojalo. Znači, tvorac univerzuma, Bog Otac, kako ga je prvi nazvao Platon, znači prvi čovek u istoriji ljudskog roda, koji posle Anaksagore, Parmenida, oni su nazivali Boga jedno, um, nus, prvi znači naziva tvorca, prvi naziva logos Bogom Ocem. I zato mi vidimo sada da se ta prva metafizička pobuna dešava u vremenu večnosti. Znači, tvorac univerzuma je pre stvaranja svega obitavao u predvečnom stanju. Predvečno stanje se razlikuje od večnosti kao što se večnost razlikuje od vremena. Od beskrajne ljubavi, trojične ljubavi u kojoj on obitavao, želeći da podeli biće i želeći da podeli tu ljubav sa stvorenjima, on stvara svet, ali stvara prvo duhovni svet i stvara večnost. E, nažalost, u toj večnosti gde je stvoreno bezbroj duhovnih bića, koje su svakako bila u hijerarhiji, jer bez hijerarhije nema ustrojstva ničega. Nažalost, danas vidimo kulminaciju pobune, vidimo u stvari da je to rušenje svake hijerarhije. I u tom trenutku, znači u predvečnosti, u tom jednom kritičnom momentu, duh koji je bio na najvišem nivou u toj hijerarhiji, svetlonoša ili Lucifer, on u stvari vrši tu prvu metafizičku pobunu, pomislivši da mu tvorac više nije potreban, da on može bez njega. Istog trenutka on odseca sebe od životodavne, životvorne energije i on izvršava na taj način metafizičko samoubistvo. Znači, on ostaje živ jer ne možemo se vratiti u nebiće. O tome je jako dobro govorio Sveti Maksim Ispovednik, najveći um praktično u civilizaciji, koji je govorio da se ne možemo vratiti u nebiće. Mi se samo grehom približavamo nebiću i ono nas prži. I to je ono kad mi uđemo u ta teška stanja, pogotovo kad moramo da se obratimo psihijatru, kad u stvari uđemo u to stanje brisanog duhovnog prostora, kada dolazimo u kontakt sa duhovima tame. Mi u stvari dolazimo, u stvari na taj način približavamo se nebiću, ali nikada se ne možemo vratiti u nebiće. Mnogi su hteli da mogu da se vrate u nebiće, ali nema povratka u nebiće. Znači, imamo samo svetlost i tamu. Lucifer je izabrao tamu. Druga pobuna velika je u raju, kada je Bog stvorio vreme i materijalni svet. Znači, Satana, koji je u stvari izvršio tu prvu pobunu, shvativši da ljudske duše imaju mogućnost da se vrate u domen svetlosti, u domen večne radosti, kao posle hiljadama godina pristupio je čoveku i šapnuo mu je na uvo, ne trebaš ti da budeš vezan za Boga, Bog ti nije potreban, možeš sam. I tako nastaje istorija našeg roda iz pobune u pobunu. Čak je u staroj Grčkoj, znači, imamo taj mit o Prometeju, on je bio jedan od titana, jedan od tih polubogova, koji je od bogova ukrao vatru i donao je ljudskom rodu. Danas je uvek, znači, onaj ko nešto novo donosi, on se smatra Prometejem. No, naravno, bogovi budući ljubomorni, ti starogrčki, oni okivaju Prometeja negde na Kavkazu, gde svakoga dana dolazi orao i kljuje mu džigericu. No, Prometej ipak izdržava u svojoj pobuni, u svojoj mržnji prema bogovima, dolazi Herkul, spasava ga, on odlazi među ljude i osniva novo društvo. No, nažalost, odsekavši sebe od bogova, on postaje tiranin. I to se uvek dešavalo, iz pobune u pobunu. Dolazimo, recimo, sada preskačemo, naravno, i dolazimo u humanizam i renesansu, dolazimo u rani srednji vek, i tu vidimo pobunu. Vidimo pobunu na umetničkom planu. Dotle, Evropa je poznavala vizantijsku umetnost, vizantijsko slikarstvo, koje je kao svaka umetnost u stvari bila u stvari ritualnog porekla. Umetnost nikada nije bila umetnost radi umetnosti, l'art pour l'art, što su govorili posle nadrealisti i kasnije, tamo negde već oko secesije, kad su hteli da se oslobode od politizacije umetnosti. Znači, umetnost je oduvek bila ritualna, kako muzička, tako i likovna. I svakako da je i vizantijska umetnost u stvari bila ritualna. Bila je posvećena duhovnom. I ona nije imala parametre koji određuju ovaj svet. Znači, pravi duhovni čovek, čovek te najuzvišenije civilizacije evropske i vizantijske, on nije toliko obraćao pažnju na svetlost, na perspektivu, na spoljašnji svet oko sebe, ne bi li ga tako perfektno prikazivao kao što su to radili posle umetnici renesanse, nego on je ponirao u svoj unutarnji svet, tražeći Boga tamo, tražeći Duha Svetog u sebi, i to je uvek bilo preobraženo slikarstvo, to su bili preobraženi likovi, likovi koji su nosili sebi neku mnogo dublju poruku. Sa tim vizantijskim slikarstvom su se sprdali Italijani, koji su naravno gde je započela renesansa, smatrajući da su to naivni, neznaveni u umetnosti, i u tom trenutku zapravo započinje tamo otprilike posle Đota, odnosno posle Cimabue. Cimabue je bio zadnji vizantijski slikar u Italiji, njegov već učenik Đoto odstupa potpuno i danas sa velikim ponosom savremeni istoričari umetnosti govore o njegovoj revoluciji, znači pobuna, opet metafizička pobuna na umetničkom planu, i sada on odbacuje unutarnje. On više ne obraća pažnju na svoj unutarnji svet koji je beskrajno važan. On sada obraća pažnju na spoljni svet i plejada, naravno, umetnika koji su oformili renesansna remek dela, koje jesu remek dela, ali samo spoljašnja. Oni su perfektno prepoznali prirodu, prepoznali su perspektivu, osvetljenje, ali su izgubili duha i polako se sve više i više tone u nezadovoljstvo i u nesreću. Mi vidimo dokle je došla savremena Evropa, koja je zapravo iz čadije zapadne crkve, koja je odstupila od izvora. Isto pobuna. Šta je papizam, šta je odvajanje rimske crkve od jednog korpusa hrišćanske pravoslavne crkve, nego pobuna, i to metafizička pobuna. Zatim idemo dalje. Imamo mislioce, imamo filozofe takozvane zapadne Evrope, koji su praktično zapravo proroci svoje civilizacije, svoje zapadne kulture. To je isto tako samo jedan lanac pobune, metafizičke pobune protiv Boga. Naravno, u početku, zbog duha vremena, nije se moglo tako otvoreno huliti na Boga. Nego to je već tako počeo da bude nekakav panteizam. Kao, nije baš sad živi Bog, ali on je svuda, Boga možemo naći svuda. Među prvima je Spinoza, koji zapravo svodi Boga u tvorevinu, znači uvodi panteizam. Svuda je Bog. Bog kao ličnost nije. Znači, vrlo perfidno. Ima Boga, ali Bog nije ličnost. Bog nije neko kome se možemo obratiti. Bog je svuda. Kao i na Dalekom istoku. Bog je čovek, Bog je cvet. Znači, samo da ga nema kao ličnost. I to je u stvari ubistvo Boga. Ubijanje Boga, ali Boga ne možemo ubiti. Možemo samo sebe na taj način ubiti. Naravno da te metafizičke pobune u zapadnoj civilizaciji, u zapadnom mislilaštvu, naravno su vodile ka fizičkim pobunama i fizičkim revolucijama. I tako dolazimo do Francuske revolucije, koja je prva, znači najkrvavija, znači prva klanica, prva prava klanica evropska, te dolazi do pobune robova. Ali to naravno uopšte nije istina, jer se zna da je Luj XVI, jedan, to čak govori Albert Camus, koji je vrlo u suštini, vrlo onako suzdržan, vrlo kritički raspoložen i ateista. Znači on je levi ničeovac. Ali on ipak ne može, a da ne potvrdi da je Luj XVI bio jedan dobar čovjek, da je Francuska u to vreme bila vrlo napredna zemlja, da su se gradili mostovi, da su se gradili putevi, da je srednja klasa bila jaka, što je uvek snaga jedne države. Ali vidimo zapravo da to nije odgovaralo neprijatelju ljudskog roda. Mi uvek se moramo vratiti na to da postoji antibog, postoji satana, znači, to ću pomenuti malo kasnije, postoje čak sekte, postoje duhovne prakse da u stvari satanu smatraju u stvari vrhovnim bogom. Da je ovaj bog, neka vrsta Platonovog demiurga, prevario satanu, koji je u stvari jedini čovjekoljubac. I tu vidimo tu jednu duhovnu šizofreniju, i uvek je satana taj koji čovjeku šapće, ma ne treba ti autoritet, odbaci autoritet. I to je ta pobuna. Pobuna protiv autoriteta. Prekid prejemstva. Prekid prenosa tradicije, znanja, duhovnog, umetničkog, naučnog. I uvek je to cilj, u stvari, Satane, da prekine, kao kada čovek prekine koren jedne biljke. Ona još uvek koliko toliko može da izgleda da je sveža, ali ona se kad tad suši, kao što se suši današnja zapadna civilizacija, koju mi vrlo dobro vidimo da se pretvara samo u jednu veliku fabriku, jednu veliku kasarnu. U Francuskoj revoluciji vidimo jedan pokolj, ali vidimo u stvari da su uvek revolucionari praktično odsecajući sebe od izvora istine, od prejemstva. Doduše, oni su bili rimokatolici, ali ipak je Louis XVI bio neka vrsta prvosveštenika, neka vrsta predstavnika Boga u Francuskoj, ako ništa. Na taj način oni ipak odsecaju sebe i vidimo da su uglavnom revolucionari svi izvršavali ili samoubistvo, ili su činili takva zlodela i takve atentate da se nisu štitili i da su bivali hapšeni i ubijani. Dolazimo do nemačkih idealista, do nemačkog idealizma, koje konačno uništava zapravo zapadnu civilizaciju, konačno Boga proteruje. Dolazimo do Hegela, koji biva oduševljen Francuskom revolucijom. Naravno, shvativše da je bila suviše krvava, on pokušava da izvuče ono, da kažemo, najvažnije, a to je u stvari da je država Bog. Znači, francuski revolucionari su rekli, nema Boga, nema monarhije, mi formiramo raj na zemlji. Vidimo da vrlo brzo to bio u stvari samo jedan krvavi pakao. Hegel to pokušava malo mudrije da izvede, ali kaže država je u stvari prisustvo Boga. Na zemlji i za državu treba sve učiniti. Znači, država ne poznaje zapravo nikakve skrupule niti moral. Friedrich Hegel, koji je rekao ovako, ako pogledamo u primordijalnom vremenu, u primordijalnom stanju, postao je Bog kao gospodar i postao je prvi čovjek kao rob. Među njima nije bilo posrednika. Bila je samo tiranija. Jer on je bio među prvima koji je pokušavao i uspeo da zapravo potpuno uništi, da ugasi transcendenciju. Znači, sve što je transcendentalno, sve što je duhovno, sve što je izvan ovoga sveta, on se sprdao u svojoj istoriji filozofije sa evanđeljem, recimo. On je rekao, dobro, tu možda ima neke istine, ali sva ta čuda, to je sve priča za malu decu, to je priča za neinteligentne ljude i za mase da bi se njima vladalo. Znači, on sve spušta na zemlju kao jedan tipičan germanski um i biva, naravno, sa svojom, možemo ga tako nazvati, reinkarnacijom, a to je opet jedan Friedrich, samo Friedrich Nietzsche, koji zapravo biva zajedno sa Friedrichom Hegelom praktično čovjek koji je doveo do najstrašnijih klanica u istoriji civilizacije, a to su te pobune zapravo, neprestane pobune. Svakako da današnji advokati Hegela i Nietzschea govore, pa za Boga nije to tako, oni su imali i dobrih strana u svojoj filozofiji, pa smo ih za Boga određeni ljudi, kao što je naravno bio Adolf Hitler, kao što je bio Stalin, kao što je bio Lenin zapravo, kao što su bili Bakunin, Nečajev, znači kao što su bili sovjetski revolucionari ili kao što su bili fašistički revolucionari, isto su bili potpuno skoncentrisani i pratili Hegelovo učenje, bilo su bili španski revolucionari, bilo italijanski fašisti, bilo nemački. Oni u stvari prate to učenje Hegelovo da u stvari zarad države treba sve da se učini i da ili podjarmiti ili ubiti. To su retki delovi iz Hegelovog učenja koji se nikad ne prezentuju kao takvi. Oni više fenomenologije duha, tu je, ne znam, apsolutni duh u pitanju i tako dalje. Međutim, u suštini on tvrdi da je država u stvari projava Boga na zemlji i da ta država u stvari da treba da bude germanska država. I da su Germani ti koji moraju da vladaju svetom. Ali u odnosu na te osude, kad kažu pa eto, za Boga nisu oni bili dobro shvaćeni od Hitlera i od svih tih ljudi, da, nisu bili shvaćeni, ali su isto tako bili vrlo dobro shvaćeni, jer to znanje, ta nauka, ta filozofija koja ima i crnog i belog u sebi, to je u stvari zlo. To je u stvari plod sa drveta poznanja dobra i zla. Kod Boga i kod Božijih ljudi nema mešavine dobra i zla, ima samo dobro. A drvo poznanja dobra i zla u raju je bila jedna vrlo tajanstvena stvar. Međutim, i Sveti Grigorije Palama i Sveti Maksim Ispovednik i još mnogi koje sam već zaboravio tvrde da uopšte nije to drvo poznanja dobra i zla bilo tu postavljeno samo da ponižava i da kinji čoveka. To je bilo određeno, ali kad čovek sazri, da spozna i da bi na taj način mogao da pravi razliku. Čovek u tom svom mladom stanju, nezrelom, detinjem stanju, u tom tajanstvenom prvom stanju raja, koji mi ne možemo tačno znati šta je, ali znamo da je bilo blaženstvo. On u tom svom nezrelom stanju, on ulazi u to znanje dobra i zla, ali ne budući još zreo, on meša dobro i zlo. Tako da je istorija zapadne civilizacije u stvari znanje koje je znanje smrti. I to Sveti Isak Sirijski vrlo dobro govori, da je to svetovno znanje, znanje koje vodi u smrt. Znači, savremeno znanje, ono kaže, nema ti spasa. Ako to i to bude, umireš. Umireš bez obzira. I tu se sve završava. Dok oni koji se hrane sa plodova drveta života i sa plodova vere, oni znaju da mogu da prevaziđu ove fizičke zakone. I u tome je stvari razlika između ovog svetovnog znanja i duhovnog znanja. Jer duhovno znanje kaže, ne, ja mogu da sada pređem peške preko ove vode. Mogu da, ne znam, da izlečim, mogu da promenim ciklon, ali kad steknem Boga u sebi. Nažalost, zapadna civilizacija koja je vrlo duboko pustila korena i ovde kod nas, je u stvari proterala Boga na nebo, a ovde ostavila državu i tiraniju. I tako sve više i više dolazimo do savremenog doba i dolazimo do jedne sada pobune gde više mi nemamo toliko, imamo evo, dešava se jedna ozbiljna pobuna, jedna ozbiljna revolucija, ali generalno revolucije su se tog tipa završile, jedino što sada, znači, se nastavlja ona američka revolucija, američki građanski rat koji je bio samo nekoliko godina pre francuske revolucije, jer u stvari prava revolucija se ne zaustavlja na jednoj zemlji. Prava revolucija u stvari da bi opstala, ona u stvari ima pretenziju na celu planetu. Znači da potpuno podjarmi tiranijom narod i da se narod pretvori u vojnike i u radnike. Znači da samo imamo kasarnu i fabriku. Kasarnu i fabriku koja će služiti jednoj manjini koja će vladati ovim svetom. I vidimo sada Ameriku koja nastavlja u stvari svoju revoluciju tako što vrlo planski radi na pokoravanju planeta. I to je u stvari ta revolucija koja je nastavak francuske revolucije, koja je nastavak svih revolucija, čak i socijalističke, iako neko ne bi rekao da je Amerika povezana, jel da, sa komunističkom revolucijom. Međutim, Amerika je u stvari i finansirala bolševičku revoluciju u Rusiji, jer je to potpuno ista stvar, to je u stvari ubijanje Boga u čovečanstvu. I sada mi vidimo ovo što se dešava u Ukrajini, to je, možemo reći, jedna od tih, još uvek se sležu potresi. Međutim, danas smo došli u vreme kada više nemamo mi nekih ideologija ko kojih bi se ljudi tukli, ubijali. Danas dolazimo do pobune zapravo na jednom kulturnom i moralnom planu. Jedan od glavnih začetnika pobune na moralnom planu je Freud. Sigmund Freud, Nemac jevrejskog porekla, Austrijanac, koji je uveo u savremenu civilizaciju Edipov kompleks. Znači, Edipov kompleks koji je potpuno jedna božanska dogma u savremenoj psihoterapiji, psihoanalizi, je u stvari jedna vrlo perfidna i vrlo opasna u stvari nauka. On je naravno posegao za grčkom mitologijom, za Edipom koji je bio sin tebanskog kralja, koji je, eto, po tim nekim čudnim i prilično perverznim starogrčkim mitovima ubio svoga oca i oženio se svojom majkom. Freud, beskrajni mrzitelj hrišćanstva, jer za Boga bio je jevrejn, iako to nije tvrdio, on je samo bio jedan savremeni, prosvećeni evropljanin, ali je beskrajno mrzeo veru, on je govorio da je religija jedna kolektivna neuroza. On uvodi Edipov kompleks, koji tvrdi i koji kaže da dete uvek otprilike manje ili više osjeća neprijateljstvo prema roditelju istog pola i privrženost i privlačnost ka roditelju suprotnog pola. Znači, jeste Edipov kompleks, postoji i Elektrin kompleks koji se odnosi na devojčici, da devojčica zapravo ima neprijateljstvo prema majci, a da je privržena ocu, što su teške perverzije. Ali Edipov kompleks se može, on se u psihologiji koristi za jedno i za drugo. Mi vidimo tu koren zla koji se danas projavljuje u današnjem svetu. Znači, jedna od najopasnijih pobuna je pobuna deteta protiv roditelja. Odnosno, najopasnija pobuna. Deteta protiv autoriteta. Naravno, pre toga imamo, posle komunističke revolucije, imamo hiperevoluciju, 68. koja je buknula, 68. koja je bila u Evropi i Americi, hiperevolucija, ali apsolutno inspirisana Sigmundom Freudom, seksualna revolucija, sve je dozvoljeno, pronađena su kontraceptivna sredstva, možemo slobodno se prepustimo promiskuitetu, možemo slobodno da uživamo u životu, nema više crkve, sve je to za Boga staro, zastarelo, okoštalo. A nažalost, jeste zapadna crkva pokazala zapravo odstupanje i od morala, i od Duha Svetog, i od blagodati. Ja sam živao u Americi pre 20 godina i pamtim, tad su počeli ovi najstrašniji skandali sa rimokatoličkom crkvom, sa pedofilijom. Kako su tu beskrajno likovali protestanti i kakva je to užasna mržnja među njima bila, jedno uzajamno prepucavanje, likovanje i mržnja. U stvari jedna tragedija. Kad ti vidiš jednog čoveka koji je svoj život posvetio Bogu, barem je tako dok je mlad mislio, ali je se našao u jednoj religioznoj organizaciji, tako da nazovem, koja je izgubila blagodat. I bez blagodati se ne može živjeti nadprirodno. Može se živjeti samo neprirodno. I mi u crkvi, mi monasi, ukoliko ne živimo po monaškim pravilima, izgorećemo, jer to je neprirodan život. Mora da se živi duhovno da bi to bilo nadprirodno. A svaki hrišćanin zapravo, on na neki način živi drugačije, van prirodno, da ne kažem neprirodno. Jer je on taj koji je iznad prirode, koji je u duhovnom svetu i koji će uvijek biti malo čudan i drugačiji u svojoj okolini. Ali to je naš krst. Ali taj krst vodi u večni život. Vodi u večnost. Vodi u besmrtnost. I naravno dolazimo, znači, posle hiperevolucije, do jednog totalnog raspuštanja u civilizaciji. Sve je dozvoljeno. Seks, droga i rock'n'roll. Jer nemajući Boga, nemajući duhovnu utehu, neka uteha mora da postoji. Ljudska duša ne može bez naslade. Mi smo napravljeni da se naslađujemo. I mi pamtimo onu nasladu iz tog tajanstvenog stanja koje se zove raj, ali to je bilo blaženstvo. E sada kad dolazimo u ovo stanje ovde, zemaljsko, mi pamtimo to blaženstvo i hrlimo, ali samo kao uživanje. Mi ne možemo na zemaljski način da postignemo blaženstvo. Možemo samo duhovnim načinom. I kao što kaže Sveti Maksim Ispovednik, hrleći u uživanje, uvek posle dolazimo u patnju. Jer patnja i uživanje je nešto što je u stvari, što bi gori sad je doli, što kaže Njegoš. To je, znači, prosto je nemoguće. Znači, mi moramo da se vratimo u blaženstvo. E, blaženstvo ne vuče patnju. A blaženstvo se ne može nikako drugo steći do duhovnim životom. U originalnom hrišćanstvu, koje se silom prilika vremeno moralo nazvati pravoslavno hrišćanstvo, jer se rodilo mnogo krivoslovlja. Zato mi imamo taj biser koji vrlo često tako sklanjamo sa svoga puta, kao što sam ja nekada kao mlad čovjek živeći u Beogradu, to je meni nekako bilo zadnja rupa na svirali, neko pravoslavlje, neki popovi, nego sam ja hrlio ka daleko istočnim meditacijama, ka hinduizmu, ka budizmu. Tu sam mislio da je neka velika, ozbiljna dubina i duhovnost, a shvatio u stvari da je to jedno od najvećih duhovnih samoubistava, metafizičkih samoubistava, uništavanja ličnosti. I ti mučenici tamo na dalekom istoku, sad kad sam se vratio iz Australije, kupio sam jednu vrlo zanimljivu knjigu, neki Holanđanin, kao ti zapadnjaci, naravno koji su odavno odbacili Hrista, pa se tako zalepili se za daleki istok, pa otišao tamo, pravio reportažu o joginima. Oni se na indijskom, na sanskritu zovu sadu, saduji. I kad vidite vi te ljude, to su ti takozvani gimnosofisti, još što je za njih i Pitagora znao, kad su stari Grci odlazili na indijski podkontinent, pa su vidjeli te gimnosofiste. Sorry, gimno znači goli mislioci, oni su goli, oni su potpuno nagi. I ti kad vidiš te ljude, oni se pospu pepelom i onda vezuju se nekim lancima, ili drži ruku 15 godina ovako, desnu ruku koja mu se posle toga osuši, ili ne znam šta sve rade sa sobom, ne jedu, gledaju sunce, ovako digne ruku i gleda u sunce po ceo dan, misliši da taj način upija izvor života. A mi znamo da je sunce samo jedna zvezda, samo jedna tvorevina, a izvor života je nešto mnogo iznad toga. Mi u molitvi gledamo u živoga Boga, ne gledamo u sunce. A danas je to strašno moderno. Ja se znadio pogotovo među tim jadnim zapadnjacima koji su izgubili smisao. Danas u Australiji užasno mnogo ljudi gleda u sunce. Zaluđuju se mučenici. Misle da će tu nešto da steknu. Vrlo često pokvare vid da ne mogu posle više da se porave. A mi hrišćani, mi gledamo u Boga. Ali duševnim okom, umom, nusom, još kako je Parmenid, odnosno Anaksagora, kako je govorio. Znači, tu je naš centar za poznanje Boga. Nažalost, ova civilizacija to potpuno gasi i kaže, Ovde je razum, ovde je duh, ovde je sve. A mozak je samo operator, samo procesor, ništa drugo. Ovde je u stvari centar ljudskog bića. Ovde se rađaju misli, ovde se rađaju emocije, ovde se rađa kontakt sa živim Bogom. Tu je zapravo čulo za poznanje božanskih realnosti, a ovo su čula za poznanje ovih zemaljskih realnosti. Satana je taj koji uvek nama šapće, ma odbaci autoritet, ne treba ti autoritet. Skrši to, slomi. Ti si sam sebi dovoljan. A znamo da odsecajući se od tog prejemstva, znači u ovom svetu ništa ne može da funkcioniše bez prejemstva. Ništa ne može da funkcioniše ni u vojsci, ni u umetnosti, ni u nauci, ni u sportu, a pogotovo ne u duhovnom životu bez prejemstva. Bez tog prenosa znanja, nauke, duhovnog polaganja ruku, kao što je mi nosimo, znači Duha Svetoga od samoga Sina Božijeg. On je polagao svoje ruke na apostole i predao im svoj blagodat. Apostoli su polaganjem ruku na svoje učenike hirotonisali, rukopolagali prve episkope. Ti episkopi su rukopolagali druge episkope i prezvitere, sveštenike. I mi do dana današnjega imamo tu silu. Isto tako i u nauci, isto tako i u sportu. Ne može da bude jedan vrhunski fudbaler ukoliko nema prejemstvo od trenera i nekog fudbalera koji je dugo bio u tome. Satana uvek hoće to da preseče. I zato u stvari uvek dolazi do samoubistva. I šta mi danas vidimo? Mi danas vidimo da živimo u svetu gde se naročito mlad čovjek indoktrinira da se pobuni protiv autoriteta. Znači sad u zadnje vreme je glavno i to je kulminacija ludila da se deca bune protiv svojih roditelja i da roditelj ne smeni mrko da ga pogleda, a kamoli da mu da jednu ćušku. Mene je tuko i otac i majka, ko vole, u kupu su me tukli. Ali su imali ljubavi, ja sam video da oni to rade iz ljubavi, iz brige, ne da bi se iživljavali. No, nažalost, mi vidimo savremenu zapadnu civilizaciju od kojih sve primamo, jer bolujemo od nekog kompleksa niže vrednosti, pa mislimo da sve što je sa zapada dobro za Boga, a da što je sa našeg istoka, da je to nešto prevaziđeno, da je to nešto primitivno, a nismo svesni da su sveti oci istočne pravoslavne crkve savršeno spoznali ljudsko biće, da antropologija svetog Maksima Ispovednika i svih svetih otaca koji su bili manji ili više elokventni, savršeno su spoznali ljudsko biće i ljudsku dušu. No, nažalost, u savremenom udžbeniku za neuropsihijatriju, odnosno za psihijatriju Beogradskog univerziteta, mi tamo vidimo, pominje se Paracelsus, pominje se Toma Akvinski, pominje se neki ljudi, to su jeretici kakih nema. Paracelsus, okultista, bio mag, alhemičar. I to oni sa ponosom pominju, a ne pominju plejadu ljudi koji su život svoj dali u podvigu, u pustinjama, u borbi sa svojim slabostima, sa nečistim dusima, uz Božju pomoć i ne sedeći u nekoj Jeni ili u nekom Rotterdamu, ispijajući kamen mudrosti, to su sve bile nekakve some, to su sve bile nekakvi narkotici, to su sve bile nekakve psilocibe, meskalini, ko zna šta su radili. Oni su duhom Božijim dobijali otkrivenja, prvo su izlečivali sebe, isceljivali sebe i zato su mogli da isceljuju druge. Mi danas vidimo da mi imamo lekare koji samo uništavaju. Koga je danas jedan psihijatar izlečio? Da li postoji psihoterapija? Nema. To su se još zaluđivali otprilike do polovine 20. veka. Više toga nema. Uopšte se ne zamaraju. Potpuno su kapitulirali. Jedino je hemija u pitanju. Ali i dalje uporno se ne obraćamo pravoslavlju, koje ja vrlo često volim da kažem, to je stvari vrhovna psihoterapija, neko mi zamera. Ne, to je vrhovna psihoterapija. Jer šta je nama najbitnije? Da iscelimo dušu. Jer isceljena zdrava duša je preduslov za prelazak u Carstvo nebesko. Da kažem, u 20. veku bilo je te indoktrinacije dece za vreme Hitlerjugend, pa onda u našem jugoslovenskom komunizmu. Znači, apsolutno je Titov pionir bio opravdan ukoliko potkaže roditelje. Mislite vi to? I pogotovo u Hitlerovom fašizmu, to je bila čast jednog Hitlerovog omladinca da potkaže svoje roditelje ukoliko nisu svojim bićem za nacionalsocijalizam. Ja pamtim to, ja sam, znači, 60. godište, tamo kad sam bio ja četvrti razred gimnazije ili treći, je uvedeno to takozvano usmereno obrazovanje. I tada počinje jedna raspuštenost u školama. Znači, za vreme još dok sam ja bio u gimnaziji, to se znalo, svako mora da ima plavu bluzu. Znači uniformu. Devojčice isto tako. Čak su morali da imaju belu kragnu na kecelju. To se znalo, a ne danas. Jedan ima Nike, drugi deca zavide jedna drugima. Ne, jeste to bio surovi komunizam. Ali nije to bio komunizam, to je još bila onaj ostatak onog zdravog. Onog zdravog što je bilo za vreme kraljevine. I tada je bilo naravno bolesni stvari. Ali mi vidimo, svi ti revolucionari govore, ma stari režimi su bili loši. A u stvari vidimo da kako vreme ide da su sve gori i gori režimi. U stvari vidimo da su ti režimi uopšte nisu bili tako loši. Mi vidimo u stvari da je carska Rusija 1913. bila najjača država industrijski u Evropi. I šta to govori? Da je to bio jedan dinosaurus koji treba da izumre. Daleko od toga. Baš zbog toga je Satana udario na carsku Rusiju. I pamtim to vreme, kada u to vreme počinje, znači da ti više ne možeš da prekoriš, ne možeš da izgrdiš đaka, ne možeš da mu daš jedinicu, ne znam, ne možeš da ga izbaciš sa časa. U moje vreme bilo da ide u ćošak čoveč. Pa onako, posramljen stoji u ćošku ceo čas. Od tada to postaje zabranjeno. Znači više nastavnik ne može zapravo da vaspitava, jer mora da postoji vlast, mora da postoji hijerarhija. Kako u porodici, tako u preduzeću, tako u državi. Bez vlasti je bez vlašće. Znači, nemoguće da ne postoji neko ko će reći ovako se radi. Mora da postoji monarh, mora da postoji episkop, mora da postoji general, mora da postoji direktor, mora da postoji otac. Ali on će, noseći dobro u sebi, budući vaspitan moralno, budući hrišćanin, to činiti sa ljubavlju i sa brigom da ta zajednica, koliko god je velika ili mala, da funkcioniše. To je onda savršenstvo. Ne možemo svi biti direktori, ne možemo svi biti arhitekte, ne možemo svi biti radnici. Ako smo svi radnici, ko će da projektuje? Ako smo svi arhitekte, ko će da zida? Znači, Bog je predivno smislio da postoje ljudi niže inteligencije, srednje inteligencije i više inteligencije. Postoje glupi ljudi. To nije ništa loše. Znači, prosto glup čovjek, ali on može biti beskrajno dobar i mnogo dragocenije jedinka nego pred nekim intelektualcem koji je zao, koji je pun pakosti, koji nema ljubavi za bližnjeg. Znači, Bog je predivno stvorio da ima ljudi koji prosto nemaju dara za neke više stvari. I on će da radi. Ima ljudi koji su dobili intelekt od Boga za neku srednju meru. Neko je dobio za vrhunsku meru. Ali to je idealno Bog smislio da bi društvo funkcionisalo. Ali zato je došao Hristos da nas nauči ljubavi. U stvari da volimo jedni druge i da taj radnik voli onog intelektualca i da taj intelektualac još više voli toga radnika i da bude savršenstvo u društvu. Nažalost, Satana je taj koji prekida to prejemstvo i govori ne treba ti on. I dolazimo do toga da u današnje vreme vidimo decu koja i vidimo nastavnike, vidimo škole, da više uopšte ne može da vaspitava dete, jer bez određene strogosti, bez određene ozbiljne pedagogije, to će biti jedan degenerik kad poraste. Neće moći da iznese ovaj svet. Ja sam ovo naslovio, na kome ostaje svet? Mi kažemo, na mladima svet ostaje. Pa da, ali ako taj mlad čovjek nije formiran kako treba, ako su njegova pleća slaba, a mi sada koji nosimo ovaj svet, kad mi ostarimo, kad odimo u penziju, nekome ćemo to morati da predamo. Mi ćemo to predati ovoj omladini. Ako ih mi nismo vaspitali kako treba, ako ih nismo osnažili, ovaj svet će da ih skrši kao što ih iskrhava. Mi danas vidimo ogroman broj ljudi, pogotovo na zapadu, a i ovde kod nas, koji ne mogu više da prođu kroz 24 časa bez nekog stimulansa, bez nekog antidepresiva ili bez nekog sedativa. Zašto? Zato što nisu formirani kako treba. A ne mogu da bude formiran ako se on od malena naučio da dobije sve na histeriju, sve na dreku i sve na bezobrazluk. Da se on nije naučio da u određenim trenucima on mora da zaćuti, da mora da posluša, da se malo uhvati u koštac sa svojim mladalačkim neizdržom. Ali to je danas uništeno. Zašto? Zato što je savremenoj oligarhiji, malom broju ljudi koji vlada ovim svetom, nije potrebna samosvesna jedinka. Nije potrebna jedinka koja je zdrava i koja razmišlja. Jer onda on ne može da čini svoje zlodelo. A uglavnom, nažalost, vidimo da vlastodržci danas uglavnom se bave zlodelima, možda ne je tako otvoreno, ali bave se sobom, ne bave se čovečanstvom. I to je zlodelo, apsolutno je zlodelo. I onda tu vidimo zapravo da mlad čovek, kome se kaže niko ti ništa ne može, a zašto? Zato što zapadni čovek ide iz krajnosti u krajnost. I mi stvarno vidimo. Sećam se, kad sam živao u Americi, po metrojima, bile su one nalepnice child abuse, znači zlostavljanje dece. Mislite vi, po javnim prevozima je toga stvarno bilo, jer je to jedna poremećena društva, poremećena civilizacija, da jedan čovek ima potrebu da seksualno zlostavlja dete. Kako je to izopačenje jedno tragično civilizacije, koja za sebe smatra da je civilizacija, da sve ostalo nije civilizacija. Indusi, Kinezi, ne znam, Arapi, Afrikanci, da to čak nije niža civilizacija, nego da to uopšte nije civilizacija, da su oni ti, a oni su u toj svojoj civilizaciji uveli takve gadosti i takve patologije, da jedan čovjek siluje svoju ćerku i naravno iz tih krajnosti sad to društvo ide u drugu krajnost, da sada u strahu i u ludilu, naravno čovjek ipak čovjek, oni sada idu u drugu krajnost i znači sad to je opet stvari satanina volja. Znači sada ti, s jedne strane bila jedna krajnost da ti urnišeš jedno mlado stvorenje, a s druge strane sad ništa ne smeš da mu kažeš. I sad i to je urnisanje, samo s druge strane. Evo sad kad sam bio u Australiji, znači deca su potpuno izluđena. Mali deci se daju amfetamini i sedativi. Postoje dve vrste poremećaja, hiperaktivna deca i hipoaktivna deca. Hipoaktivnoj deci se daju amfetamini. Deci od 4-5 godina, a hiperaktivnoj deci se daju sedativi. Propast. Zašto? Zato što se deca više uopšte ne vaspitavaju kako treba. Uzeta su od roditelja vrlo brzo, već sa 5 godina se ide po nekim, ne znam nijakakim day cares, nemam pojma, to su već neke dnevne, neke odmah u školu. Majka i otac moraju da rade ne znam koliko tamo sati. Tamo sam bio pre 2 mjeseca. U to vreme je već još više skraćeno trudničko bolovanje, da što pre majka ide na posao i dete je potpuno predato društvu. Društvo je reklo da slučajno se ne bi desilo da se to dete vaspita kako treba, ne slušajte roditelje, ako vam bilo šta kažu, odmah imate pravo da prijavite, ljudi idu u zatvor što su detetu izvukli uvo. I naravno da takav mlad čovjek koji je navikao da sve dobija na bezobrazluk, na histeriju, na drskost, on jednog dana kad poraste, on se formira kao potpuno degenerisana ličnost koji ne može se suočiti sa ovim svetom. Znači, to je krenulo od škole, prvo je krenulo u školi, barem u Beogradu, to nisu smeli tako otvoreno da kažu da čovjek ne sme da vaspitava i da malo kara svoje dete. Nego je bilo, ne smeju više nastavnici ništa da vam kažu. Da je to došlo dotle, znači, Edipov kompleks. Znači, Freud koji je upropastio psihoanalizu, koji je rekao da je to potpuno prirodna stvar, u stvari da se mlad čovjek pobuni protiv svoga oca, recimo. Koja je to duboka perverzija? A u stvari on kaže da dete dok sisa majku, to je apsolutno seksualna naslada. Znači, na tome oni formiraju savremenu civilizaciju. I svakako da je to prirodno stanje, ali to je palo prirodno stanje. To je u suštini neprirodno stanje kako je on sagledao civilizaciju. Zaista civilizacija je eros i tanatos. Znači, seks i ubistvo zapravo. Mi tu vidimo, znači, šta je danas najzanimljivije u filmovima? Seks i ubistvo. I to je zapravo zaista imanentno ono što kažu filozofi savremenom društvu, savremenom čovjeku. To je ono što ga uzbuđuje. Seks i ubistvo. Ali to je palo stanje. Gospodin Freud nije shvatio da to što je on vidio u društvu, da je to izopačeno. I on je na osnovu izopačenja formirao savremenu psihijatriju. I uopšte taj socijalni odnos prema deci koji je potpuno nenormalan. Da je došlo do toga zaista da više čovjek ne može uopšte vaspitava svoje dete, da se dete uzima od roditelja i da se formira jedan radnik vojnik koji je zaposlen u savremenoj planetarnoj fabrici kasarni, znači za tu oligarhiju, za taj mali broj ljudi, vidimo da je današnji čovjek potreban samo da bude vojnik, da današnja vojska je samo planetarna policija, ona to nije da štiti narod. Pogledajmo neke razvijenije vojske kao što recimo NATO pakt. Je li on tu da štiti nekoga? Ne, on je tu samo da pokorava planetu zarad te ultramoderne imperije koja se zove Amerika. E, svakako da postoje vojske koje bi trebale da budu za zaštitu naroda, ali one su male, to nije ništa. A s druge strane, vidimo da toj oligarhiji potreban samo radnik koji će u periodima da bude vojnik, a u periodima da bude radnik, da štiti zapravo taj jedan mali sloj ljudi koji nam imputira i uči nas u stvari da budemo samo robovi i ništa više. Jer zapravo ljudsko društvo od početka do kraja nije ništa drugo do robovlasničko društvo. Ovo je sad samo ultramoderno robovlasničko društvo. E sada, u okviru toga, da ne bude ova priča potpuno, da kažemo, fatalistička, pesimistička, depresivna, očajnička, daleko od toga, mi moramo da sagledamo u kom svetu živimo da bi mogli da damo odgovor. A taj odgovor nije ništa drugo do pravoslavno hrišćanstvo. Hristova poruka. Znači, nalazimo se u svetu koji je vrlo korozivan, koji je vrlo opasan. Formira nam se takav stav da treba da slušamo ljude sa zapada, koji nam navodno žele civilizacioni napredak, ali nikome one to ne žele. Vuk dlaku menja, ćud nikada. Mi vrlo dobro znamo ko su evropski narodi, glavni evropski narodi, na čelu sa Engleskom, Nemačkom i Francuskom, Italija tu isto tako. Znači, samo osvajanje i podjarmljivanje. U okviru toga spasenje je moguće. Na prvom mestu prosveta i crkva. Moji roditelji su bili prosvetari oboje, medicinari, majka u srednjoj medicinskoj, tata u višoj medicinskoj školi. Prosveta je nešto beskrajno važno. Da bi decu naučili poštovanju, da bi decu naučili poslušnosti, disciplini, zrelosti. Znači, sa decom se mora biti strog, ali pomešano sa ljubavlju. Znači, ne možemo im pustiti da radi sve što hoće. Mi im time štetimo. Nemojmo slušati koliko je moguće. Meni je velika čast što sam pozvan u jednu najzdraviju srpsku zemlju, a to je Republika Srpska, gde meni je ukazana čast i poverenje da ja u jednoj državnoj instituciji, to ne đacima, nego nastavnicima mogu da govorim ko sam ja. Ali eto, zahvaljujem Bogu i svima vama i da mi je predrago i premilo da vidim da postoji želja da se zaista malo razmišlja i o nekim drugim vrednostima, ne samo onima kojima nas truju sa zapada. I vi ovdje iskoristite to. Znači, nemojte slušati, ne znam šta vam dolazi, ja ne znam stvarno ovdje kakva je situacija u pitanju prosvete i tako, koliko je došlo to zlo i ta prljavština i ta patologija, da deca mogu da rade šta hoće. Meni kaže moja sestra, ona je jedna od poznatijih psihijatara u Beogradu, ona je profesor na fakultetu, doduše još uvijek je pred profesurom, njoj kaže direktor, koleginice, puštajte, puštajte, nemojte obarati. Mislite vi to? I sad ona žena koja je jedna duboko moralna pravoslavna srpkinja, žena koja, ona je sada u jednoj svojoj ličnoj šizofreniji, šta da radi? Nije dobro obarati, znate. I danas je trend uopšte takav, neka se prolazi, pa će tokom prakse će oni da se uče. Znate. I kako se formirao taj čovjek, kako se formirao taj student, kao jedan provlakač, kao jedan, u stvari, o čemu se radi? Znači, samo je partija u pitanju. Isto kao za vreme komunizma, ukoliko si u nekoj partiji vladajući, ti ćeš dobro proći. A neka se pušta. Znači, mi ne smemo to da obraćamo pažnju, pa makar ovaj svijet propao kroz 100 godina i kroz 50 ili kroz 5 godina, daj mi sada da damo sve od sebe, svoju dušu da spasemo, tako što ćemo imati kome da ostavimo ovaj svijet. Tako što ćemo formirati našu decu da budu disciplinovana, poslušna, dobra, ali uz tu ljubav, da on u datom trenutku kad ga i kažnjavaš, da on duboko osjeća da ga voliš i da mu želiš dobro. A bez karanja, koga Bog voli, toga i kara. E sada, to je lako reći ovako. Sad, otkud nama ta ljubav? Tu je sad taj ključni moment, gde mi da steknemo tu ljubav u ovom teškom vremenu? Nema posla, nemamo para, sve je propalo. Tukli smo se, borili smo, krv smo prolivali ovdje, jedva smo sačuvali Trebinje. I sad opet ista priča. Ovi na vlasti drže, ne može se niko postaviti. Nigde pare ne mogu da idu ono što je pravo, samo idu u neke džepove. I stvarno čovjek se osjeća krajnje depresivno. Otkud meni sada ja imam tu ljubav, da imam taj entuzijazam sa decom, nego da dođem onako nervozan i da treba se obratiti izvoru ljubavi. Treba mi da poradimo na sebi. Prosto ne znam da kažem da li je prvo mjesto zbog sebe ili da je prvo mjesto zbog dece. Mislim da je podjednako, ali ipak je zbog sebe. Jer kako kaže u Svetom pismu, lekaru izleči se ti sam prvi. Ne možeš da lečiš ukoliko ti nisi zdrav. Ali beskrajno je važno, odmah tu ispod i radi dece, u stvari da mi steknemo tu ljubav, hrišćansku ljubav. Znači, ljubav je dar Boži. To nije sad kao ja kažem, ja ću sad imam ljubav i volit ću ljude. Ne može se. Ne može se. Za to se treba žrtvovati. Treba se steći ta ljubav. Treba se zatražiti od Boga. I onda Bog daje. A to je zapravo naša Sveta pravoslavna crkva. Znate, ali kad bi zaboli, ja trčim ko čika doktora. Ne pitam da li je bludnik, da li kocka, da li prima mito. Ne zanima me to uopšte. Ali kad je u pitanju crkva, mi tu onda idemo sitna crevca, pa vi kakav je ovaj, pa vi kakav je onaj. Kako je govorio sveti Pajsije Svetogorac, kaže, postoje ljudi muve i ljudi pčela. Muva će ovo, gde god je staviš, ona zna se na što će da ide. A zna se pčela, gde god je staviš, ona će uvijek ići na nešto mirisno, nešto cvetno. Tako i mi treba da znamo da su ljudi u crkvi ljudi od krvi i mesa. Da živimo u 21. veku koji je užasno težak. A znamo da su to ljudi koji ogromne iskušenja trpe. Znate vi šta danas znači biti sveštenik, šta danas znači biti episkop? Mi Kaluđeri smo se malo povukli u manastire, pa nam je lako, baš nas briga. Danas kada je ogromna sekularizacija sveta, kada su sveštenici pod ogromnim pritiskom, kad moraju da budu strašno snažne ličnosti da bi ostali duhovni za sebe i za svoj narod, pa neki put i malo pokleknu. Ali mi znamo da nije sveštenik Bog, nije ni episkop Bog. Znamo da kroz njih govori Bog. I da koliko god možemo da iskoristimo sad ovaj moment u ovom trenutku, ovdje sad na ovom mjestu u Republici Srpskoj, gdje je stvarno još uvek slobodno, da čovjek može da ispoveda veru, da može jedna državna institucija kao ova da pozove jednog kaluđera tu da priča neke stvari. Treba iskoristiti i treba formirati neke generacije koje će možda biti snažnije od nas, da učine nešto još bolje za ovaj narod, još bolje za ovu zemlju, da da Bog da se ujedinimo, da nema ovih, brat Slaviša kaže, jednog dana valjda neće biti više ove granice između Crne Gore i Hercegovine, između Srbije. Stari onaj naš mit praktično već više o ujedinjenju, gde su nas cepali i Austro-Ugarska, i Germani, i Turci, i Vatikan, i svi. Da stvorimo generacije koje će zdrave biti, koje će nešto pokušati da pomognu ovom narodu. Jer stalno smo rascepkani, stalno smo nezadovoljni, stalno se borimo između sebe. I tu je, opet na kraju cijela ove priče, da sam tako malo izigravao nekog intelektualca, u stvari povratak onim našim korenima, koji su nas sačuvali u mnogo težim stanjima, mnogo težim periodima nego što je ovo. Koliko god možemo da se obratimo Bogu ljubavi za tu ljubav, da imamo ljubav za jedni druge. Nema ljubav. Znači onaj koji je na vlasti, on nema ljubav za narod. On taj novac, ima novca, ali on ga ne da. On je beskrajno gladan jer je iznutra prazan. I on misli da će da se nahrani s tim novcem. Nikada se neće nahraniti s tim novcem. Zato koliko nam je u mogućnosti, koliko možemo, a možemo svi toliko, jer Hristos nije dono nešto za Marsovce, niti za Jupiterijance, nego za nas ljude koji smo stvoreni po njegovom liku i podobiju, da ne zaboravimo odakle smo, da ne zaboravimo da imamo taj dragoceni biser pravoslavlja. Ja sam kao mlad čovjek sa 27 godina otišao u daleki svet, beli svet, jedva sačuvao, jedva preživao, jedva sačuvao živu glavu. Tek sam tamo ja došao do spoznaje šta je pravoslavlje, kakav je to dragoceni, skupoceni biser. I beskreno sam zahvalan Bogu što potičem iz ovoga naroda, sa ovoga tla, inače moj prađed je ovde negde iz okoline Trebinja, od Jovanovića, znači od oca, a baba mi je iz Pipera. To je to gde smo se mi rađali, pa smo posle bežali posle prema severu gore. Znači, beskreno sam zahvalan Bogu, jer mi nije trebalo mnogo, to postoji kao arhetip, postoji u našim genima to pravoslavlje. Nije mi trebalo mnogo da dođem k sebi. Ja vidim te mučene zapadnjake, ima mnogo ljudi koji su prepoznali biser istinu pravoslavlja. Ali oni su ogromnoj muci i daleko ispod nas, da kažemo na nekom tom poligonu prednosti, jer moraju užasno mnogo da se izbori, da zbace to đubre i to breme zapada koji ih je upropastilo, da bi došli do pravoslavlja, a mi to imamo tu u samom startu. Znači, samo malo je potrebno da iznesemo ono iz sebe što imamo od svojih baba i svojih deda i da se vratimo ono. Jer ja pamtim kad sam u tom strašnom periodu, kad sam već bio na nevici samobistva u Njujorku, kad sam dobio knjigu Religija Njegoševa od Nikolaja Velimirovića. Niti sam znao ko je Nikola Velimirović, niti me Njegoš nešto posebno zanimao u životu. Pa rekao, ajde, to je priča koju možda neko od vas čuo, da ne ponavljam 100 puta preko interneta, ali me taj čovjek privukao koji je pokazao da je se razlikuje od svih ostalih, on je bio pravoslavni hrišćanin. I ja kada sam čitao tu knjigu, osjećao sam kao da mi piše pismo neki moj predak, neki dobri deka moj, koji me beskrajno voli, koji me štiti. I to je to pravoslavlje u stvari, koje nas čuva i koje nam daje snage da idemo napred i da budemo integralne ličnosti i da možemo da pomognemo ovom svetu u kome živimo. I tim mučenim zapadnjacima, ja ih često kritikujem, ali to je čovek kao svaki drugi, ali su upropašteni zapravo propalim klirom zapadne crkve, koji je, nije mogao da se odvoji od tog cezarizma, od tog cezaropapizma. Nije mogao da se odvoji, taj Rim nije mogao da se odvoji od te sujete vladavine nad planetom. I to je njih slomilo. Oni su hteli da budu da vladaju planetom. I šta su radili? Izgubili su planetu. Tu je izlaz. Izlazi u živom Bogu, izlazi u tradiciji, izlazi u našim starima i u molitvi. Kad god je teško, liturgija tu, apsolutno zna se da je tu. Ispovest je tu. Šta je? Freud izmislio toplu vodu kad je izmislio kauč i intervju. To se zna vekovima za to. Ljudska duša se oslobađa kroz ispovest. Ali šta se dešava sa savremenim psihoterapeutima? Svi su ludi, jer nemaju blagodat rukopoloženja. Ne mogu da podnesu te strahote što slušaju od današnjeg sveta. Ni svešteniku nije lako, kamoli njima. Zato imamo te svete tajne. Čuvamo ih, koči u glavi. Ne dozvolimo da se razvodnje sa koje kakvim stranim učenjima. Ovde smo blizu rimokatoličkog sveta. Čuvajte se toga. Volimo ih, molimo se za njih. Ali nikada se ne mešajmo sa njima. Ne zato što ih ne volimo, baš zato što ih volimo. Kao kad je neko bolestan, pa kažeš, brate, ti si bolestan. Treba da se izlečiš. Dok si bolestan, neću s tebe, inficirat ću se. Ali to ti govorim iz ljubavi. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje monaha Arsenija Jovanovića sa vrata manastira Ostrog na temu Na kome ostaje svijet, koje je održao u aprilu 2015. godine profesorima jedne osnovne škole u Trebinju.